Nifurahi yangu ndugu msikilizaji kuwa pamoja nawe wakati kama huu. Kwa hakika Mungu wetu ni wa baraka na rehema nyingi kwetu sisi. Hasa ninapokumbuka jinsi alivyotupenda na kumtuma mwanae aje na kufa kwa ajili yetu, licha ya dhihaka na mateso mengi, sina ya kusema ila kumshukuru na kumwabudu tu. Kwa hakika upendo rafiki yangu na mapenzi ni mambo ambayo humfanya mmoja kugeuka na kutenda mengi. Hali inayojitokeza kila siku ni ile hali ya kustahimili dhihaka na mateso kwa ajili ya mpenzi au mpendwa. Hili ndilo jambo tuliloliona katika kipindi kilichopita, ambapo yule binti wa Kishulami alidhihakiwa na binti za Yerusalemu kuhusu mpendwa wake. Kwa kifupi sana ndugu yangu, napenda kutajia tena hali iliyokuwepo baada ya dhihaka ya wale binti za Yerusalemu. Lengo na kusudi la dhihaka ni kumfanya mtu kukata tamaa au kufa moyo kwenye malengo na kusudi yake. Baada ya dhihaka ya wale binti, ungelifikiri kuwa yule bi arusi angelikimia kuhusu mpendwa wake bwana arusi. Lakini hali haikuwa hivyo. Kwa kuwa kuanzia aya hii ya 10 hadi 16 anasema yafuatayo: mpendwa wangu ni mweupe, tena ni mwekundu, mashuhuri miongoni mwa 10,000. Kichwa chake ni kama dhahabu safi sana, nywele zake ni za ukoka, nyeusi kama kunguru. Macho yake ni kama hua penye vijito, wakioga maziwa, wakiikalia mito iliyojaa. Mashavu yake ni kama matuta ya rihani ambayo hufinyizwa manukato. Midomo yake ni kama nyinyoro, inadondoza matone ya manemane. Kwenye aya ya 14 hadi 16, anaendelea na maelezo kuhusu mpendwa wake. Hebu sikia: mikono yake ni kama mianzi ya dhahabu iliyopambwa kwa zabarajadi, kiwiliwili chake kama kazi ya pembe iliyonakishiwa kwa yakuti samawi, miguu yake ni kama nguzo ya marimari zilizowekwa juu ya misingi ya dhahabu. Sura yake ni kama Lebanoni, ni bora mfano wa mierezi. Kinywa chake kimejaa maneno matamu, ndiye mzuri sana pia. Ni huyu mpendwa wangu, ni huyu rafiki yangu, enyi binti za Yerusalemu. Kwa maneno hayo ndugu msikilizaji, ni wazi kwamba yule binti alimjua mpendwa wake vyema, na wala hakuhitaji yeyote kumweleza habari ya mpendwa wake. Nina kila sababu ya kuamini kwamba iwapo ndugu yangu utasimama wima kuitetea injili ya Bwana Yesu, ni lazima uwe na ufahamu tosha kumuhusu. Napenda ufahamu kwamba ili uwe pia na ushahidi wenye nguvu, ni lazima kutafuta au kuwa na mawasiliano na Bwana Yesu. Pasipo mawasiliano, hamna njia ambayo wewe utamjua Bwana na kumpenda jinsi binti huyu alivyompenda mpendwa wake. Katika historia ndugu msikilizaji, wale ambao hawakumwamini Bwana Yesu, wao ndio waliowadhihaki mitume na waumini. Lakini mwisho wa yote, wao wenyewe walitambua kuwa yale ambayo mitume walikuwa wakiyasema yalikuwa ni kweli. Haya ndiyo matokeo ambayo twapata kutoka kwenye sura hii ya 6 aya ya kwanza, ambayo yasema hivi: mpendwa wako amekwenda wapi, wewe uliye mzuri katika wanawake? Mpendwa wako amegeukia upande upi, ili tumtafute pamoja nawe? Kulingana na andiko hilo ndugu msikilizaji, wale binti za Yerusalemu wameacha hali yao ya dhihaka na kutoamini baada ya yule binti wa Kishulami kusimama wima wima na kunena habari zake mpendwa wake. Hiyo ndiyo huwa hali ya wasioamini, hasa wanapokuona wewe ukisimama wima katika yale unayoyaamini. Kwenye aya ya 2 na ya 3, neno la Mungu laendelea kwa kusema yafuatayo: mpendwa wangu ameshukia bustani yake kwenye matuta ya rihani, ili kulisha penye bustani, ili kuchuma nyinyoro. Mimi ni wake mpendwa wangu, naye ni wangu, hulisha kundi lake penye nyinyoro. Yule binti amempata mpendwa wake. Moyo wake umejaa furaha kwa kumpata yeye ambaye nafsi yake yampenda. Unapompata Yesu rafiki yangu, wewe unakuwa wa kutosheka katika moyo wako, wala hautafuti mahali pengine pa kutulia. Kwenye aya hizi za kufuatia ndugu msikilizaji, mpendwa wake bibi arusi anazungumuza huku akimpokea mpenzi wake ambaye alikuwa amefanya bidii kumtafuta katika hali zote za majonzi na subira. Aya ya 4 hadi 6 zatuambia yafuatayo: mpenzi wangu u mzuri kama Tirza, mwenye kupendeza kama Yerusalemu, wakutisha kama wenye bendera. Uyageuze macho yako mbali nami, kwa maana yamenitisha sana. Nywele zako ni kama kundi la mbuzi, wakijilaza mbavuni pa Gileadi, meno yako kama kundi la kondoo wakipanda kutoka kuoshwa, ambao kila mmoja amezaa mapacha wala hakuna aliyefiwa kati yao. Anaendelea kwa maneno yafuatayo kwenye aya ya 7 hadi 9. Mashavu yako ni kama kipande cha komamanga nyuma ya barakoa yako. Wako malkia 60 na masuria 80 na wanawali wasiohesabika. Huwa wangu, mkamilifu wangu, ni mmoja tu. Mtoto wa pekee wa mamae, ndiye kipenzi chake aliyemzaa. Binti wakamuona, wakamuita heri. Malkia na masuria nao wakamuona, wakamsifu wakisema. Ndugu msikilizaji, ninaomba usubiri kidogo tu ni kueleze machache kisha tuendelee kwenye wimbo huu ambao kwa hakika ni mtamu. Sasa yule bwana arusi anasema kwamba mpenzi wangu u mzuri kama Tirza. Mji huo wa Tirza ulikuwa ni mji wa wafalme wa Kanani, na kisha baadaye kwa muda ulitumiwa na wafalme wa Israeli. Jina hilo la mji huo una maana ya kitu chema. Hata mahali ambapo mji huo ulijengwa, ndugu msikilizaji, ilikuwa ni katika sehemu nzuri tena ya kupendeza. Haya yalikuwa ni maneno ya kutia moyo na kumfariji huyu binti ambaye alikuwa amepigika na mwenye majonzi alipokuwa akimtafuta mpendwa wake. Yeye ambaye anapendwa na Kristo kwa kweli hupendwa hadi mwisho. Licha ya sisi kubadilika, yeye ni yule jana, leo na hata milele. Jina lake litukuzwe. Kwenye aya ya 10, neno laendelea kwa kutuambia hivi: ni nani huyu atazamaye kama alfajiri, mzuri kama mwezi, safi kama jua, wakutisha kama wenye bendera? Andiko hilo, ndugu msikilizaji, latuonyesha jinsi Mungu anavyotazama kunyakuliwa kwa kanisa kwa upande wake. Mwokozi wetu anapoangalia haya matukio, kwa upande wake yeye anawaita walio wake. Mara kanisa litakapoingia uweponi mwake, malaika wa mbinguni watashangazwa na kusema, ni nani huyu atazamaye kama alfajiri, mzuri kama mwezi, safi kama jua, wakutisha kama wenye bendera? Nina uhakika kwamba wakati huu utakuwa ni wakati wa furaha kwake Bwana na kwetu pia. Msikilizaji, sidhani kuwa watarajia kwamba bibi arusi akae kimya baada ya maneno matamu kama haya kutoka kwenye kinywa cha bwana arusi. Sikia jinsi anavyojibu kwenye aya ya 11 na 12. Nalishuka bustani ya milozi ili kuyatazama machipuko ya bondeni, nione kama mzabibu umechanua, kama mikomamanga imetoa maua. Kabla sijajua, roho yangu ilinileta katikati ya magari ya wakuu wangu. Napenda kusema hivi, ndugu yangu, kwamba hii ni bustani ya tatu kwenye kitabu hiki. Bustani ya kwanza ilikuwa ina maua mengi na mizabibu changa ambayo haikuwa imekomaa. Kisha bustani ya pili ilikuwa na matunda yaliyokomaa na manukato mazuri. Kisha kuna hii bustani ya tatu ambayo ipo muda mfupi kabla ya msimu wa baridi kuisha. Hapa ndipo yule binti alitelemka kutazama kama kuna michipuko ya bondeni, aone kama mizabibu imechanua na kama mikomamanga imetoa maua. Hali hii, msikilizaji, twaweza kuifananisha na wakati ambapo wanafunzi waliambiwa kungoja Yerusalemu ili wapokee ahadi ya Baba. Kumbuka kwamba baada ya kifo cha Bwana Yesu, wao walikuwa kama kwenye msimu wa baridi kali. Kisha walipokuwa wamekaa baada ya Kristo kurudi kwa Baba, Roho Mtakatifu aliwashukia kwa nguvu na kwa njia ambayo hawakutarajia. Jambo ambalo twaweza tu kulinganisha na hali hii ya huyu binti anaposema kwamba, kabla sijajua, roho yangu ilinileta katikati ya magari ya wakuu wangu. Nayo aya ya 13 inasema yafuatayo: rudi, rudi Mshulami, rudi, rudi ili sisi tukutazame. Kwani mwataka kumtazama Mshulami kama kutazama ngoma ya Mahanaimu? Andiko hili, ndugu yangu, ni msemo kuhusu kanisa ambaye ni bi arusi wake Kristo. Kwa kanisa, neema yake Mungu imedhihirishwa vizazi na vizazi, jinsi neno linavyotuambia katika kitabu cha Waefeso, sura ile ya 2 aya ya 7, kwamba ili katika zamani zinazokuja audhihirishe wingi wa neema yake upitao kiasi kwa wema wake kwetu sisi katika Kristo. Msikilizaji, hakuna hata mmoja wetu ambaye astahili kuwepo pale siku hiyo, lakini utakuwepo hapo mwenzangu, nami nitakuwepo hapo pia, maana tutakuwa katika Kristo. Jina lake libarikiwe. Tunapogeukia sura hii ya 7, ndugu yangu, Kwenye aya 9 za kwanza, bwana arusi anazungumuzia na kuelezea jinsi bibi arusi anavyompendeza. Anatumia lugha nzuri tena tamu ya kimapenzi. Hebu sikia maneno yake. Siti msharifu, jinsi zilivyo nzuri. Hatua zako katika mitalawanda. Mapaja yako ya mviringo ni kama johari. Kazi ya mikono ya fundi mstadi. Kitovu chako ni kama bilauri iliyoviringana na isikose divai iliyochanganyika. Tumbo lako ni mfano wa chungu ya ngano iliyozungukwa na ugo wa nyinyoro. Maziwa yako mawili ni kama wanapaa wawili ambao ni mapacha ya paa. Shingo yako ni kama huo mnara wa pembe. Macho yako kama viziwa vya Heshboni karibu na mlango wa Bethrabi. Pua yako ni kama mnara wa Lebanoni unaoelekea Damesiki. Kichwa chako juu yako ni kama Karmeli, na nywele za kichwa chako kama urujuani. Mfalme amenaswa na mashungu yake. Jinsi yalivyo mazuri, yalivyo matamu, mapenzi katikati ya anasa. Kimo chako kimefanana na mtende, na maziwa yaliyo na vichala. Nilisema, nitapanda huo mtende na kuyashika makuti yake. Maziwa yako na yawe kama vichala vya mzabibu, na harufu ya pumzi yako kama mapera. Na kinywa chako kama divai iliyo bora, kwa mpendwa wangu, inashuka taratibu, ikitiririka midomoni mwao walalao. Msikilizaji, hayo ni maneno yake mpendwa kwa mpenzi wake. Kwa hakika hii ndiyo mapenzi. Aya ya 10 nayo yanena hivi. Mimi ni wake mpendwa wangu, na shauku yake ni juu yangu. Ni mara ya pili ndugu msikilizaji kwa huyu binti kuyanena maneno haya. Andiko hili pia laonyesha shauku yake Kristo kwake muumini. Wazo hili ndilo lililopo katika kile kitabu cha Yeremia sura ya 29 aya ya 11 ambapo Bwana anasema kwamba, na yajua mawazo ninayowawazia ninyi, asema Bwana, ni mawazo ya amani wala si ya mabaya. Anamalizia sura hii ya 7 kwa maneno haya kutoka kwenye aya hii ya 11 hadi 13. Njoo mpendwa wangu, twende mashambani. Tufanye maskani katika vijiji. Twende mapema hata mashamba ya mizabibu, tuone kama mzabibu umechanua na maua yake yamefunuka. Kama mikomamanga imetoa maua, huko nitakupa pambaja zangu. Mitunguja hutoa harufu yake, juu ya milango yetu yako matunda mazuri, mapya na ya kale, ya kila namna, niliyokuwekea mpendwa wangu. Baada ya sifa zile ndugu msikilizaji, basi tunageukia sura hii ya 8 ambayo aya ya kwanza yasema hivi. Laiti ungekuwa kama ndugu yangu aliyenyonya matiti ya mamangu. Kama ningekukuta huko nje, ningekubusu asinidharau mtu. Neno hilo ambalo linanenwa mahali pale yanena habari ya mtu aliye wa karibu sana kijamii. Ni hali hii ndiyo ambayo Kristo anenwa habari zake katika kitabu cha Waebrania sura ya 2 aya ya 16 ambayo yasema kwamba, maana kwa hakika hatwai asili ya malaika, ila atwaa asili ya uzao wa Ibrahimu. Yeye ni mwili katika miili yetu na mifupa ya mifupa yetu. Msikilizaji, kwa kuwa anampenda sana mpendwa wake, hana haya ya kudhihirisha pendo lake kwake. Na kwako ewe ndugu yangu, usiwe na uoga wowote ule wa kukiri kuwa wampenda Bwana Yesu. Lakini nina ilani hapa kwa ajili yako. Usiseme kuwa wampenda na huku maisha yako yanakana na kukataa hayo unayo yaungama. Maana kama maisha yako yadhibitisha kuwa maisha yako ni jinsi unavyosema, hakuna mtu atakaye kudharau. Usisahau mnafiki ni mtu asiyeaminika na pia ni mtu anayedharauliwa mno. Aya ya 2 hadi 4 yaendelea kwa maneno yafuatayo. Ningekuongoza nyumbani mwa mamangu, naye angenifundisha. Ningekunywesha divai iliyokolea, divai mpya ya mkomamanga wangu. Mkono wake wa kushoto ungekuwa chini ya kichwa changu, nao wa kuume ungenikumbatia. Na wasihi enyi binti za Yerusalemu, kwani kuyachochea mapenzi au kuyaamsha hata yatakapoona mema? Katika andiko ambalo tumelisoma, kuna hilo wazo la kutumbuiza au kumfurahisha mpendwa wake katika mawazo yake huyu binti. Ni jukumu lako wewe ndugu yangu kuhakikisha kwamba umempa Kristo yote ambaye ni yako, yaliyo mema na yenye kupendeza. Miongoni mwa hivyo ni sifa, ibada, heshima, utukufu na adhama. Lakini zaidi ya hayo, ni lazima umpe maisha yako. Aya ya tano nayo yasema kwamba, ni nani huyu apandaye kutoka nyikani, akimtegemea mpendwa wake? Na likuamsha chini ya huo mpera, huko mama yako alikuonea utungu, aliona utungu aliyekuzaa. Ndugu yangu, huyu binti alimtegemea mpendwa wake katika hali zote. Ni wazo langu kwako kwamba, fanya bidii kumtegemea Bwana wako Yesu Kristo, kwa kuwa bila yeye hakuna chochote unachoweza kufanya. Kisha aya sitaendelea kwa kusema kwamba, nitie kama muhuri moyoni mwako, kama muhuri juu ya mkono wako. Kwa maana upendo una nguvu kama mauti, na wivu ni mkali kama ahera. Mwako wake ni mwako wa moto, na miali yake ni miali ya Yahu. Ni jambo lililo wazi kwako ndugu yangu kwamba, mauti na vitisho vyake vyote ndiyo gharama aliyolipa Yesu kwa ajili ya pendo alilokuwa nalo kwako wewe. Alikupenda upeo, akateseka pale msalabani, akadharau aibu yake ili akuokoe. Kwenye aya ya saba, neno la Mungu laendelea kusema kwamba, maji mengi hayawezi kuuzimisha upendo, wala mito haiwezi kuuzamisha. Kama mtu angetoa badala ya upendo mali yote ya nyumbani mwake, angelidharauliwa kabisa. Pendo lake Kristo ndugu yangu ni la ajabu sana. Hauna njia msikilizaji ambaye waweza kurejesha upendo ule. Lako wewe ni kulipokea pendo hilo na kukaa katika pendo hilo kwa kulitii neno lake. Msikilizaji, kwetu sisi tuna umbu mdogo na wala hana maziwa. Tumfanyieje umbu letu siku atakapoposwa? Wasomi wengi wa Biblia ndugu yangu husema kwamba umbu mdogo ni kanisa la mataifa. Mataifa ni wale ambao sio wa asili ya Kiyahudi. Lakini atafanyiwaje siku ya kuposwa kwake? Jibu ni hili, Bwana arusi mwenyewe ndiye aliyemuita kwake. Msikilizaji, kwa kuwa umbu mdogo amekubalika machoni pake Kristo, atapokelewa vipi na dadake? Hebu tutazame aya hii ya tisa ili tupate jibu. Nayo yasema hivi, kama akiwa tu ukuta, tumjengee buruji za fedha, na kama akiwa ni mlango, tumuhifadhi kwa mbao za mierezi. Rafiki yangu, kwa kuwa watu wa mataifa wamekubalika mbele zake Mungu, wao katika yeye wanajengwa pamoja kuwa maskani ya Mungu katika roho. Kanisa la Kiyahudi lilikuwa na maswali kuhusu kanisa hilo changa. Je, watatumia nini kulijenga? Yakobo alizungumza kama dada kwa kusema kwamba, tusiwataabishe wale waliomgeukia Mungu katika mataifa. Andiko hilo lapatikana katika Matendo sura ya 15, aya ya 19. Kisha kwenye aya ya 10, twapata yafuatayo. Mimi nalikuwa ukuta na maziwa yangu kama minara, ndipo nikawa machoni pake kama mtu aliyeipata amani. Na msikilizaji, wewe umekubalika katika hekalu yake Mungu, kama maandiko yanavyosema katika kitabu cha Waefeso, sura ya 2 aya ya 19 hadi 22. Nayo yasema hivi, basi tangu sasa, ninyi si wageni wala wapitaji, bali ninyi ni wenyeji pamoja na watakatifu, watu wa nyumbani mwake Mungu. Mmejengwa juu ya msingi wa mitume na manabii, naye Kristo Yesu mwenyewe ni jiwe kuu la pembeni. Katika yeye, jengo lote laungamanishwa vema na kukua hata liwe hekalu takatifu katika Bwana. Katika yeye, ninyi nanyi mnajengwa pamoja kuwa maskani ya Mungu katika roho. Katika kitabu hiki, Sulemani ni mfano wake Yesu Kristo. Bibi arusi ambaye ni kanisa linalojumuisha Wayahudi na watu wa mataifa, lina habari kuhusu shamba la mizabibu. Kwa habari zaidi, hebu nisome aya hii ya 11 ambayo yasema hivi. Sulemani alikuwa na shamba la mizabibu huko Balhamomi, akawakodisha walinzi hilo shamba lake la mizabibu. Kila mtu atoe vipande 1,000 vya fedha kwa matunda yake. Ndugu msikilizaji, walinzi wa kwanza wa shamba hilo la mizabibu ilikuwa ni taifa la Israeli. Habari hizi zilizopo hapa ni sambamba na ule mfano ambao Kristo aliusema katika kitabu cha Mathayo sura ya 21, aya ya 33 hadi 46. Nayo ilikuwa ni kuhusu huyu mtu mmoja aliyekuwa na shamba la mizabibu. Akalizungusha ugo, akajenga mnara, akapangisha wakulima, akasafiri. Wakati wa matunda ulipokuwa karibu, aliwatuma watumishi wake, nao wale wapangishaji waliwapiga na hata kuwaua wengine. Mwishowe alimtuma mwana wake. Lakini wale wakulima walipomwona yule mwana, walisemezana wao kwa wao, huyu ni mrithi, haya na tumuue, tuutwae urithi wake. Wakamkamata, wakamtupa nje ya shamba la mizabibu, wakamuua. Basi atakapokuja bwana wa shamba la mizabibu, atawatendaje wale wakulima? Jibu ni kwamba, atawaangamiza vibaya wale wabaya, na shamba la mizabibu atawapangisha wakulima wengine, watakao mlipa matunda kwa wakati wake. Kwenye aya 12 hadi 13, neno laendelea kwa kusema kwamba, shamba langu la mizabibu, lililo langu mimi, li mbele yangu. Basi Sulemani, wewe uwe na elfu zako, na hawa yalindayo matunda yake, wapewe 200. Wewe ukaae bustanini, hao rafiki, huisikiliza sauti yako, unisikizishe mimi. Aya ya mwisho kwenye sura hii ndugu yangu, yani aya 14, ya nena yafuatayo. Ukimbie mpendwa wangu, nawe uwe kama paa au ayala, juu ya milima ya manukato. Tukiangalia katika kitabu cha Ufunuo sura ya 22, aya ya 20, neno la Mungu lina haya ambayo ni sambamba na maneno yake bi arusi. Nalo lasema hivi, na uje Bwana Yesu. Msikilizaji, sidhani wala sifikiri kwamba waweza kuyasema maneno kama haya iwapo humjui Bwana Yesu. Maneno haya yanatoka tu kinywani mwake yeye ambaye anamjua mpendwa wake. Paulo alisema kwamba Mungu atawapa taji wale ambao wanapenda kuja kwake. Neno hilo lina maana ya kumpenda ni ile hali anayokuwa nayo mwanamwali usiku au dakika zile ambazo anakaribia kutoa nadhiri yake kwa yule ambaye nafsi yake yampenda, yani mpendwa wake. Rafiki yangu, mpende Bwana Yesu kwa kulitenda neno lake kwa uaminifu, na katika siku hiyo ambayo ataonekana, wewe utakuwa naye milele. Na hapo ndipo tumalizia kitabu hiki cha wimbo uliobora. Kumbuka kwamba ni Kristo ambaye anawabadilisha wasio na uzuri na kuwafanya kuwa nao uzuri ule alio nao. Hebu tuombe pamoja. Mungu wetu tena Baba, na kushukuru kwa kuwa ulitupenda tulipokuwa hatupendeki. Ni ombi la moyo wangu kwamba msikilizaji wangu atapata pendo hili linalotoka kwako. Pendo ambalo linaokoa nafsi, linaponya majeraha yote, pendo ambalo ni la milele. Bwana, naomba kwamba maisha yake yatakuwa kama manukato ya nardo mahali popote alipo, na upendo wako utadhihirika kwa utukufu wa jina lako. Na kushukuru tena kwa kuwa najua kwamba haya ndiyo mapenzi yako kwa ajili yake. Mbariki katika kila hali, maana nimeomba katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Amen. Ndugu yangu, naamini kwamba utaendelea kukisoma kitabu hiki ili uendelee kukua katika pendo na Bwana Yesu Kristo. Ungana nami tena kwenye kipindi kijacho kwa mafundisho ambayo tutaanza kutoka kwenye kitabu cha Waefeso. Amani ya Kristo iwe pamoja nawe. Mimi ni mchungaji wako, Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea.
Ya hapo msikilizaji wangu, najua kwamba baraka umezipokea. Na iwapo una swali au pendekezo, uitume kwa anwani ifuatayo: Transworld Radio, sanduku la posta ni 21514, Nairobi, kisha uandike code number ambayo ni 00505, Kenya. Nitarudia tena. Transworld Radio, sanduku la posta ni 21514, Nairobi, kisha uandike code number ambayo ni 00505, Kenya. Hebu tukutane tena kwenye kipindi kijacho kwa mibaraka zaidi. Ni mimi mtayarishi wa kipindi hiki, Pamela Omodo, nikikuaga kwa heri, na neno litaendelea.